yenilikler sarı. Mehribon ve rahmli Allah nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Ilmiy yangiliklar sari turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati O'zbek tilidagi radiosidan tinglayapsiz. Dasturni men Rahshona olib boraman. Ishtirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Ilm va fan dunyosida har kuni bir asbob ixtiro bo'lib, kundalik hayotimizda turmushni yengillashtirish yo'lida ulardan foydalanamiz. Yaqinda Eronlik mutaxassislar tomonidan suvni chuchuklashtiradigan asbob ixtiro etildi. Bu asbob yordamida nafaqat sho'r suvni tiniqlashtirish mumkin, balki ifloslangan suvni ham chuchuk suvga tabdil etish imkoni faroham etilgan. Chuchuk suv barcha tirik mavjudot, jumladan inson uchun hayot manbai hisoblanadi va bunday suvning erilmaydigan tuz miqdori kam va suvning o'zi tiniq bo'ladi. Bugungi kunda suvni tiniqlashtiruvchi quyosh qurilmalari dunyoning turli burchaklarida ishga tushirilib, u orqali ichimlik suvi ishlab chiqariladi. Bir kecha kunduzda inson umumiy olganda 2-2,5 litr suyuqlikni yo'qotadi. Yo'qotilgan suyuqlikni kishi suv va ovqat iste'mol qilish bilan to'ldiradi. Lekin insonning fiziologik ehtiyojlardan tashqari sanitar-gigiyenik ehtiyojlari ham bo'lib, u rivojlanayotgan mamlakatlarda har bir odam boshiga 200-230 litrni tashkil qiladi. Shundan 5% ovqat pishirish, 40% hojatxonadagi yuvish kabi, 34% dush va vannada, kir yuvish uchun 4%, uylarni yuvib, artib chiqish uchun 3%, avtomashinani yuvish va hovlidagi gulzorni sug'orish uchun 5% suv ishlatiladi. Inson o'zining kundalik xo'jalik ehtiyojlaridan tashqari o'zi uchun sanoat korxonalarida mahsulot ishlab chiqarishi lozim. Bu bir odamga o'rtacha 2000 litr suv to'g'ri keladi deganidir. Kuniga bir kishi uchun olinayotgan 2000 litr suvning 550-600 litri ifloslanayotgan suv sifatida tabiatga qaytib kelmoqda. Olimlarning ma'lumotiga ko'ra, 1 litr oqova suv, ya'ni kanalizatsiyadan chiqqan suv 7 litr tabiiy suvni ifloslantirar ekan. Bu insoniyatning o'zi atrofidagi tabiiy suv havzalarini ifloslantiryapti deganidir. Ichimlik maqsadlarida ishlatilayotgan suv sifati inson organizmi uchun katta ahamiyatga ega. UNESCO ma'lumotlariga ko'ra, har bir mamlakatda chuchuk suv manbalarining tanqisligi sababli ichimlik suv muammosi kundalang turibdi. Vodoprovod suvidan foydalanish imkoniyati bo'lmagan 2,5 milliard aholi orasida suv sifati yomonligidan har xil kasallangan kishilar soni kundan-kun ortib bormoqda. Chuchuk suvlar zaxirasi bor yo'g'i 2% ni tashkil etadi. Mana shu oz miqdordagi chuchuk suv zaxirasi ham achinarli ahvolda. Hozirgi kunda yer yuzi aholisini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash muammosi kundan kunga chigallashib bormoqda.
یر ایران مشهد و رضا مقدس نور ترندیگن مکان علم و ادب اولوغلاری بیشیگی فردوسی توغولگان اولکه بو یرده بردملیک آوازینی یاراتیشادی یازیشادی و کویلاشادی بو ایراننی اوزبک تیلیدگی رادیوسی
از معزنه هزار مسجد تا سجده سرخ مرز بانان آواز بلند و با شکوهی است چون قامت سبز سر به دوران.
Hurmatli tinglovchilar, siz ilmiy yangiliklar sari turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan tinglayapsiz. Dasturimiz matn tarjimasi va sadosini barstudy.com/uz saytida ko'ra olasiz. Ishtirishimiz davomida ham biz bilan birga bo'ling. Tabiatda kechadigan barcha jarayonlar bir-biri bilan chambarchas bog'liqdir. Chunonchi quyosh nuri, bug'lanish, atmosfera yog'inlari, joyning tabiiy geografik o'rni, geologik tuzilishi va hokazolar suvning yer sharida aylanishi qonuniga bo'ysungan holda biri ikkinchisini rivojlantiradi. Doimiy harakatda bo'ladi. Aniqrog'i, chuchuk suvlarning hosil bo'lishi uchun bitta faktorning o'zi yetarli emas. Masalan, quyosh nuri ta'sirsiz bug'lanish, tabiiy geografik faktorlarsiz atmosfera yog'inlarining taqsimlanishi, nihoyat geologik faktorlarsiz yerosti suvlarining tugal shakllanishi yuz bermaydi. Butunjahon sog'liqni saqlash tashkiloti ifloslangan suvdan kuniga 25 ming kishi halok bo'lyapti deb xabar beradi. Bugungi kunda ekologik xavfsizlikni ta'minlash, global iqlim isishining oldini olish, sayyora aholining toza ichimlik suviga bo'lgan ehtiyojini qondirish, insoniyat oldidagi eng nozik ta'bir joiz bo'lsa, hayot-mamot masalasiga aylanmoqda. Jahon miqyosida tashkil etilayotgan xalqaro tadbirlarda ham asosan ana shu muammoga alohida e'tibor qaratilayotir. Ekspertlar ham ichimlik suv yetishmovchiligi muammosi, global iqlim o'zgarishi hamda yildan yilga o'sib borayotgan dunyo aholisining oziq-ovqat va gigiyena vositalariga bo'lgan katta ehtiyoji tufayli yanada chuqurlashib borayotganini ta'kidlashmoqda. Hurmatli tinglovchilar, ilmiy yangiliklar sari turkum ishtirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yor va madadkoringiz bo'lsin.